ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 24 ታሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ለይቲ ብምኽንያት ዓብዪ በዓል በዓል ልደት ዘእግዚእነ ኣብ ባዚሊካ ሃገረ ቫቲካን ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ፈለማ በዓል ልደት ዘእግዚእነ ምስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝሰርዑ እንክምልከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ኢየሱስ ትርጉም ህይወትን ታሪኽን እዩ ኣብ ዝብል ቆም ሓሳብ ዘማእከለ ስብከት ከም ዘስምዑ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። ኣብ ውልቃዊ ታሪኽና ኩላዕን ጸላምን ይፈራረቕ እዩ፣ ብርሃንን ጸልማትን ይፈራረቕ። እግዚኣብሔርን ኣሕዋትን እንተደኣነ ፍቅር ኮይንና ኣብ ብርሃን ኢና እንጓዓዝ ዘሎና፣ ልብና እንተደኣ ተዓጺዩን ተሪሩን ግን ኣባና ትዕቢት ናይ ሓሶት መንፈስን ውልቃዊ ሓረርታ ዕጋበትን ንኣይነትን እንተደኣ ተላዒሉ ኣብ ጸላም ኣሎና፣ ጸላም ከቢቡና ኣሎ ማለት እዩ ዝብል ቅዱስ ኣቦና ኢየሱስ ትስብእቲ ፍቕሪ እዩ ናይ ተስፋን ናይ ጽንሰ ሓሳብን ናይቲ እነዘንብለሉ ክብጻሕ ዝድለ ኣዝና ርሑቓቱ ዝኾንናዮ ጽንሰ ሓሳብ መምህር ኣይኮነን። ንሱ መሕደሪኡ ኣብ መንጎና ዘንበረ ትርጉም ህይወትን ታሪኽን እዩ ኢሎም እቶም ጓሶት ቀዳሞት ተበሰርቲ ልደት ዘእግዚእነ ክኾኑ ዘብቅዖም ዝተነዓቁን ዝተነጸሉን ስለ ዝኾኑ እያቶም ዓለዳ ተንስኦም ክጓስዩ ዝነቕሑን ለይቲ ኣሓኦም ክሕልው ዝነቕሑ ብምዃኖም እዩ። ምስኣቶም ሓቢርና ጐይታ ኢየሱስ ስለ ዝዓደለና ነመስግኖ። ኦልዑል ምእንታና ገዛእ ርእስኻ ትሕት ዘበልካ ጐይታ እግዚኣብሔር ንባረኽኸካ። ዓብይን ከለኻ ንኡስን ድኻን ኮንካ። ካሃሌ ኩሉ እንከለኻ ገዛእ ርእስኻ ኣልቦ ጉልበት ኮንካ። ከምቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕሪ 10 ዘሎ እቶም መላእኽቲ ነቶም ጓሶት ከም ዝበልዎም ሕጂ እውን ጐይታ ኣይትፍርሑ ዝብል ቃል ብኣኦም ኣቢሉ ይደግመልና ኣሎ። ኣነ እውን ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ኣይትፍርሑ እብለኩም ኣለኹ። ኣቦና ዓቃልን ጐይታ ትዕግስትን እዩ፣ የፍቅረና እዩ። ናብታ ቃል ዝተኣተወትልና መሬት ተስፋ ዝመርሓና ኢየሱስ ዓዲሉና እዩ። ንሱ ብርሃን እዩ፣ ጸላም ዘወግሕ ብርሃን እዩ፣ ምሕረት እዩ። ኣቦና ወትሩ መሓሪ እዩ፣ ሰላምና እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ሓቢረን።